Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Revelații Contemporane. Vă spun celor care ați urmărit deja de mai multe ori poate această emisiune, bun venit, spun celor care poate pentru prima dată sunt pe recepția Speranței la acest moment sau ne urmăresc la Speranța TV. În edițiile trecute am vorbit despre revelație, despre modul în care Dumnezeu ne-a transmis mesajele sale și un mesaj special prin care putem să-L cunoaștem pe El și mai ales putem să cunoaștem planul Său de salvare pentru noi. De asemenea, am vorbit despre profeți și despre fenomenul profetic. În săptămâna aceasta ne-am propus să vorbim despre profeții fără licență. Poate că vă întrebați de ce. Un prim argument și cred cel mai important este că Domnul Hristos în două ocazii, în cele mai importante predici pe care El le-a prezentat, s-a referit la acest profeți. Iar când a prezentat predica despre evenimentele sfârșitului în Matei 24, discursul său începe chiar cu această avertizare. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Am citat din Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu versetul 4. Așadar, în această ocazie, vom începe cu primul profet pe care l-am numit noi fără licență și discutăm despre acest profet și despre mesajul său cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În această ocazie ne-am propus să vorbim despre Muhammad ibn Abdallah. E un nume mai puțin cunoscut, este vorba de fapt despre Mahomed. Cum apare acest profet și care este mesajul său și ce impact a avut în timpul vieții lui?
Dacă stăm să discutăm problema profetismului, am putea spune că este unul dintre cei mai cunoscuți, cu influența cea mai mare, cu religia cea mai numeroasă care s-a creat în jurul său. Din acest motiv m-am gândit că este aproape obligatoriu să discutăm și cazul său. El apare mult mai târziu, aș putea spune cam la vreo 500 și ceva de ani după fenomenul profetic al primului secol, când avem o mulțime de profeți, începând cu Ioan Botezătorul și până la Ioan Evanghelistul, timp de 100 de ani. Este fenomenul foarte puternic al profetismului, care practic au produs în Noul Testament. Așa că pe la vreo 570 se naște Muhammad, el va muri la 632, iar după 40 de ani, sau în jurul vârstei de 40 de ani, începe să aibă viziuni, el pretinde că i s-a arătat îngerul Gabriel, iar în urma acestor viziuni se formează un nou curent religios, mahomedanismul, care îi poartă numele, care va fi o religie monoteistă și, ceea ce este poate și mai important, va scrie o carte care se numește Coran, care stă la baza credinței mahomedane, așa că avem două cărți, aș putea spune, paralele, avem Biblia și Coranul, amândouă pretind că sunt inspirate de la Dumnezeu, amândouă au la bază ca scriitori niște profeți. Iată de ce cred că este important și necesar să discutăm comparativ despre acest fenomen profetic.
Trebuie să facem precizarea că perspectiva pe care noi vrem să o aducem în atenția celor care ne urmăresc este un pic diferită de perspectiva pe care aveau oamenii din timpul acela. Vorbim de două civilizații care s-au întâlnit destul de târziu, cel puțin din perspectiva mesajului. Atunci informația nu circulă așa de repede cum circulă azi și ne interesează acum acest fenomen și acest profet. din perspectiva impactului pe care îl are azi. Dar ca să îl înțelegem din perspectiva semnătății pentru ziua de azi, ne ducem în trecut și acolo vorbim cumva în zone diferite, pentru că aceste două civilizații nu s-au întâlnit în timpul acela. Revenind la întrebările de bază sau întrebarea de bază, ce conferă autoritatea unui profet? Aș vrea să întreb ce impact a avut profeția sau profețiile lui Mahomed în timpul vieții lui?
Ar fi două întrebări, să vedem, să le luăm pe rând. Dacă luăm să-l discutăm mai întâi pe Mahomed ca omul Mahomed, profetul Mahomed, conducătorul Mahomed, atunci este important să spunem câteva lucruri. În primul rând, el a fost un beduin mai luminat, un beduin mai răsărit, care a avut ocazia să străbată cam tot Orientul Mijlociu, fiind un conducător de caravane. Caravane care făceau comerțul între Arabia de Sud și mijlocul Orientului Mijlociu, ceea ce însemna Damasc, însemna litoralul Mării Mediterane, călătorind cu cămilele prin mai multe zone. Zona Orientului Mijlociu era în vremea aceea cam la apogeul bizantinismului, care era o zonă creștină, și de asemenea cu foarte multe comunități de evrei. Mahomed a avut ocazia să vadă aceste două religii importante ale timpului, iudaismul și creștinismul. Cred că tot ceea ce s-a întâmplat mai târziu în viața lui a fost influențat de această experiență pe care el a avut-o, contactul cu iudaismul în primul rând și cu creștinismul.
Și acum, revenind la impactul pe care l-a avut mesajul său în timpul pe care l-a trăit, mai ales după ce a avut această pretenție că a primit o descoperire, cum a fost perceput, cât de mult a fost ascultat, cât de multă credibilitate a avut?
Aici mi-ar fi un pic jenă să spun, nu știu cum să folosesc cuvântul ca să fie cât mai frumos, pentru că în prima fază, impactul lui a fost negativ. Oamenii s-au revoltat atât de mult încât el a trebuit să fugă. Și dacă nu ar fi fost avertizat de niște prieteni, probabil că nici nu știam astăzi de mahomedanism.
Dar acesta poate să fie interpretat ca un semn bun, pentru că de regulă profeții nu sunt primiți bine. Este și un mesaj biblic, că profetul nu-i primit bine în patria lui. Poate să folosească așa un argument în favoarea lui.
Nu știu putem vorbi de acest lucru. Pentru că dacă analizăm profetismul biblic a avut un impact foarte mare în societatea lor, chiar dacă în anumite momente unii au fost împotrivă, dar au fost foarte mulți oameni care au fost pentru. Iar într-un viitor foarte apropiat, profeții aceștia au fost confirmați ca fiind autentici. Deci Domnul Hristos folosește acest lucru, spune: voi văruiți mormintele profeților, adică le îngrijiți, le dați onoare, le dați cinste, însă părinții voștri nu s-au purtat prea amabil cu acești profeți. Deci iată că profetismul în general are un impact foarte mare, dar fără ca să existe elementul de violență. Deci Mahomed, când și-a prezentat viziunile sale în orașul său, în Mecca, de unde el era, nu a fost acceptat decât de un număr foarte mic din familia lui. Iar apoi a trebuit să fugă la Medina. La Medina a avut ceva mai mult succes, n-aș putea spune exact din ce motive, iar apoi influența sau primirea mahomedanismului s-a făcut prin război. Asta este foarte clar și toți oamenii o știu. El a nimicit niște comunități de evrei care nu au vrut să treacă la mahomedanism, efectiv i-a nimicit, le-a luat averea, cu banii respectivi și-a făcut o armată, femeile le-a luat ca să aibă cât mai mulți copii și apoi s-a întors la Mecca și a spus: ori primiți mahomedanismul, ori intrăm în război. Deci mahomedanismul s-a răspândit prin război. Asta este foarte clar.
Și aici este un aspect interesant și o comparație pe care o putem face între situațiile acestea de violență care s-au întâmplat în istoria islamului. Situații de violență s-au întâmplat și în creștinism. Uneori și creștinismul a fost impus cu forța, cu sabia. Care sunt diferențele? Și încă o precizare, poate cineva se întreabă de ce discutăm aspectele acestea. Discutăm aspectele acestea pentru că ne referim aici la un principiu de evaluare, un criteriu de evaluare a profetului. Domnul Hristos a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. Și de aceea acum intrăm puțin în experiența lor de viață. Revin la întrebarea pe care tocmai v-am adresat-o. Ce diferență există între violența prin care s-a impus islamul și violențele prin care s-a impus uneori și religia creștină?
Da, e foarte bine și chiar trebuie să spunem toate aspectele, că așa este frumos și bine. Creștinism, de fiecare religie, în faza de început, reprezintă, am spune eu, idealul. Reprezintă elementul de bază. Poate cel mai frumos. Creștinismul din primul secol a reprezentat creștinismul apostolic, cel care l-a preluat de la Domnul Hristos. Acest creștinism din primul secol n-a avut absolut nimic violență. Ei au pus în aplicare principiul Domnului Hristos, dacă te-a lovit pe obrazul drept, întoarce și obrazul stâng.
Ba chiar ar putea spune că această religie s-a impus în ciuda violenței. Violența a fost împotriva
creștinilor. Violența a devenit când creștinismul a devenit religie de stat. Când împărații romani, apoi împărații bizantini, au influențat și chiar au impus cu foarte multă forță și uneori cu violență, au impus principiile lor în biserică. Așa că când vorbim deja de creștinismul bizantin, vorbim doar de o ramură a creștinului, pentru că foarte mulți nu au acceptat creștinismul imperial. Noi nu discutăm în fazele care au deviat de la acest lucru. Dar partea frumoasă o putem spune și în dreptul mahomedanilor. Pentru lumea arabă, adică lumea beduinilor, venirea lor la credință a fost puțin forțată. Însă ei au acceptat foarte repede. În câțiva ani, în maxim 10 ani, toată lumea arabă a devenit mahomedană. Adică, ce a însemnat aceasta? Au renunțat la politeism și au acceptat credința într-un singur Dumnezeu, Allah. Și cu cele câteva reguli, în principal cele 5 reguli, ale religiei mahomedane. În momentul în care mahomedanismul a devenit un imperiu, sau s-a format un imperiu și a început să cucerească lumea creștină, ei au avut un lucru frumos pe care eu îl apreciez. Nu au forțat cu sabia pe creștini să devină musulmani. Le-a lăsat libertatea. Dacă nu vreți să faceți musulman, bun, rămâneți creștini, dar pe parcurs, când acest imperiu s-a dezvoltat mult și mai ales în faza lui otomană, le-a spus, vreți să vă duceți la bisericile voastre? Vreți să vă închinați? Bun, plătiți o taxă. Dimi, se numea. Și atunci plătea o taxă ca să poată să își țină credința. Dar nu a obligat pe nimeni cu sabia. Doar în momentul în care aceasta este partea cealaltă. Momentul în care un creștin devine musulman și pe urmă își reneagă credința musulmană și vrea să se întoarcă la creștinism, sau este musulman din naștere și vrea să treacă la creștinism, atunci e problema.
Da, sunt totuși cazuri în care islamul s-a impus cu sabia și s-au făcut treceri în mod abuziv de la o credință la alta. Avem și cazul Bisericii Sfânta Sofia din Istanbul, care acum este moschee. Și, da, dar revenind la tema pe care ne-am propus-o în această emisiune, sunt lucruri foarte interesante pe care am putea să le discutăm și, de fapt, ne referim acum la anumite efecte ale mesajului pretins profetic. Dar revenind la mesajul strict profetic al lui Mahomed, sunt anumite profeții, așa cum am întâlnit la profeții biblici, anumite mesaje care urmau să se întâmple sau care atrăgeau atenția cu privire la anumite situații care se vor întâmpla. Se regăsește aspectul acesta?
Da, e foarte important să discutăm fenomenul profetic în sinea lui, în dreptul lui Mahomed. El, fiind căsătorit cu o femeie mai în vârstă, cu vreo 15 ani decât el, dar o femeie foarte înțeleaptă și foarte bogată, pe la vreo 40 de ani se retrage din afaceri, deci din lumea caravanelor, și se dedică meditației. Deci elementul clar, el se retrăgea undeva într-o peșteră de la marginea orașului, în zona deșertică, unde petrecea mai multe zile în meditație. În timpul acestor meditații, pretinde că are viziunea. Îngerul Gabriel îi se descoperă și îi spune, citește. Îi oferă un material de citit. Spune, eu nu știu să citesc pentru că n-am învățat carte. Și îi spune, citește! Citește! Și când el se concentrează asupra scrisului, un om care nu știa deloc carte, a început să citească. Deci prima lui minune care o consemnează în dreptul lui este că revelația care a primit-o i-a oferit dintr-o dată cunoștințele despre citire și despre carte. De aici a început mai multe revelații pe care le-a avut cu îngerul Gabriel, pretinde el. Ceea ce a primit de la îngerul Gabriel a discutat cu soția lui, cu Adija. Aceasta, o femeie foarte înțeleaptă, l-a acceptat, l-a înțeles, l-a susținut, l-a sprijinit. Acesta este, să spun, începutul și fenomenul profetic. Fenomen profetic care nu poate fi verificat de nimeni. El are undeva în deșert, într-o peșteră, o întâlnire cu îngerul Gabriel. Tot ce a văzut, tot ce a auzit, tot ce a făcut acolo este doar el și îngerul. Și primul interlocutor, să spunem, apare soția lui, care îl crede, îl susține, îl încurajează și de aici apoi începe partea publică, partea lucrării lui. Ei, eu acest lucru l-aș discuta, că aici este important.
Da, pentru că, într-un fel, originile acestea sunt învălite în mister cam în toate fenomenele religioase, la toate situațiile și o să mai discutăm zilele următoare și alți profesori care, tot așa, în zona asta a descoperirii efective a profeției mesajului, nu poți să ai foarte multe dovezi, cu o singură excepție, pentru că nu o să vorbim în săptămâna aceasta doar despre profeții fără licență. Dar revenind la întrebarea care se naște în discuția noastră, ce dovezi avem pentru a putea evalua totuși mesajul respectiv, validitatea mesajului?
Tot de la el, pentru că el spune așa, Dumnezeu s-a descoperit oamenilor prin Adam, prin Abraham, prin Moise, prin Ilie, prin Isaia, prin Ieremia, prin Iisus, îl acceptă și pe Iisus ca fiind un profet, iar eu sunt ultimul. Deci observăm, privește lucrurile într-o gradație și spune, eu sunt ultima revelație a lui Dumnezeu, ultimul profet și deci cel mai mare. Din acest motiv, mahomedanismul privește cu respect profeții Bibliei. Eu am fost într-un clădire care se spune că ar fi mormântul lui Samuel. Clădirea este împărțită în două. Într-o parte se roagă mahomedanii la Samuel, care e profet. În cealaltă cameră, după o perete, se roagă evreii la Samuel pentru că este profet. Știu foarte bine întâmplarea de pe insula Patmos, când au ajuns mahomedanii turci și au cucerit zona, a întrebat ce-i cu mănăstirea aceasta. Este mănăstirea Sfântului Ioan, profetul. Profetul Ioan? Da. Nu vă atingeți de ea. Deci ei au respect și cred că toți profeții care există în Vechiul Testament, iar Noul Testament, apostolii Noului Testament, îi acceptă. Însă el spune, eu sunt ultimul și cel mai important. Plec de la acest lucru. Dacă este în capătul unui șir de profeți, el trebuie să se încadreze în învățătura acestor profeți. El trebuie să aibă elementele caracteristice acestor profeți, fiindcă Domnul Hristos spune așa, și-a început de la Moise și de la toți profeții și le-a tâlcuit din Scriptură, adică din cărțile profeților, toate cele privitoare la el. Vedeți, fiecare profet reprezintă o treaptă. El pregătește terenul pentru următorul. Și ei se leagă unul cu altul. Ei fac legătura, ți-a spus unul, continuă celălalt. Și atunci, dacă Mahomed, cum pretinde el, că se găsește pe acest lanț de profeți, toată învățătura lui ar trebui să corespundă cu acestora. Asta este partea logică, care spun eu. Și atunci, dacă analizăm învățătura lui Mahomet și a profeților susținuți de el și corespunde, de acord. Dacă nu corespunde, atunci...
Da, timpul nostru trece foarte repede și ne-am propus ca în emisiunea aceasta să ne referim, doar în emisiunea aceasta să ne referim la acest profet. Mai este un argument sau mai ridică un semn de întrebare cu privire la această pretenție. Domnul Hristos spunea că Ioan Botezătorul este cel mai mare profet. Domnul Hristos se recunoaște de fapt pe Ioan Botezătorul. Bine, acum poate să fie o chestiune de timp, dar și aici ar fi un semn de întrebare. Dar, revenind la argumentul dumneavoastră sau la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să întreb, prin ce se deosebește Mahomet? Prin ce se deosebesc profețiile lui de profețiile celorlalți profeți care au fost înainte? Și să facem precizarea că în această linie profetică este introdus și Domnul Hristos. Și da. el este pus în rând cu ceilalți profeți.
Foarte bine, exact.
Dar revin la această diferență pentru că timpul nostru trece foarte repede.
Aș merge la Moise, care este prototipul. Moise ca prototip, când Moise are viziunea principală, tot poporul este martor. Muntele se cutremură, flăcări, fum, vocea lui Dumnezeu. Și oamenii spun, Moise, du-te tu și vorbește cu Dumnezeu că nouă ne este frică. Și în prezența unui popor întreg, Moise se duce, vorbește cu Dumnezeu. Efectul este atât de puternic încât, în final, fața lui strălucește că oamenii nici nu pot să o privească. Deci, un lucru vizibil și apoi un lucru cel mai important, Moise coboară în final cu două table și spune, uite, asta mi-a dat Dumnezeu pentru voi. Și începe să citească cele 10 porunci. Așa că primul profet, cel care pune temelia cărții sfinte și va scrie primele cărți ale Bibliei, cel care spune că după mine Dumnezeu va chema un alt profet asemenea mie, Moise, are două elemente clare. Viziunea lui este văzută de un popor întreg, iar întâlnirea lui cu Dumnezeu este foarte clară și indiscutabilă prin tablele de piatră care le aduce de pe munte și care spune, uite, eu n-aveam cu ce să le scriu, uitați cât de clare sunt și de frumoase, sunt scrise direct de către Dumnezeu. Pe când Mahomet nu are absolut niciun martor, nici măcar soția lui n-a fost martoră că i-a vorbit Gabriel, n-avea niciun document.
Și aș vrea să vă mai referiți la un criteriu în două minute, e timpul foarte scurt care a rămas, din perspectivă escatologică, a evenimentului care urmează să se întâmple, cum spunem noi, din perspectiva evenimentelor finale din istoria acestui pământ. Ce relevanță au profețiile sau mesajul lui Mahomet comparativ cu profețiile profeților biblici? Pentru că așa discutăm.
Păi, discutăm chiar zilele acestea cu persoane din Orientul Mijlociu, care sunt mult mai în temă decât suntem noi, că ei trăiesc acolo, și spune așa, Mahomet niciodată nu a pretins că este Mesia și nu a vorbit despre Mesia, ci el are profeții referitoare la Mesia într-un alt sens, dar nu legate de el. El doar spune, eu sunt profetul lui Allah. Și sunt cel mai mare profet al lui Allah. Deci asta susține el. Iar crezul mahomedan este acela de a nu acorda nicio importanță celorlalți profeți pe care îi recunosc. Deci observ, dacă noi suntem într-o grupă, aceeași categorie, profeți, și spun, a fi mahomedan înseamnă să-l crezi numai pe acesta, pe ceilalți, să îi recunoști, dar să nu le dai nicio importanță, nici măcar să pui mâna pe cartea lor. Adică noi suntem verificați până la sânge când urcăm pe muntele templului, nu cumva să avem Biblia cu noi. Păi dacă Moise, Isaia, Ieremia sunt frați cu Mahomed, de ce să ne speriem? De ce să avem probleme? Dar din moment ce nu acceptă nici măcar să le punem una lângă alta, atunci definiția în sine că aparținem aceeași categorie nu mi se pare logică.
Probabil e același raționament. Primim de la profeții biblici doar ceea ce este în Coran. Ceea și este suficient. ce e acolo, pentru că ce este în afară nu mai contează. Și tot ce avem nevoie este acolo. Știți,
mă întorc la Domnul Hristos, care a avertizat de cel puțin două ori foarte clar, predicat de pe Muntele Fericilor și de pe Muntele Măslinilor, băgați de seamă că vor veni la voi profeți îmbrăcați în piei de oaie, se vor da pe sunt oi, dar de fapt sunt lupi, băgați de seamă că vor veni profeți care vă vor înșela, să nu luați seama. De aceea există profetismul autentic și profetismul fals, la care trebuie să luăm aminte.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori care ne-ați urmărit la Speranța TV și stimați ascultători care ați fost pe frecvența Speranței, Radio Vocea Speranței. Așadar, rămâne acest criteriu de evaluare biblic și este foarte important să ne raportăm la mesajul profetic și azi din perspectiva Sfintei Scripturi și să le evaluăm după criteriile de evaluare a profeților biblici. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!